ต้อนรับเข้าสู่คาบเรียนที่30นะครับวิชาชีวิตและคำสอนของพระเยซูในหลักสูตรของวิชา Life Christian University นะครับเรากำลังอยู่ในหัวข้อเกี่ยวกับมารีและมาธาอยู่นะครับแง่คิดแล้วก็เราจะถอดบทเรียนได้จากเรื่องนี้ก็คือว่าคริสเตียนเราสามารถจะเป็นได้เหมือนกับมารีก็ได้เหมือนกับมาธาก็ได้แท้ที่จริงแล้วคุณสมบัติของสองคนนี้ดีนะครับเพียงแต่ว่าเลือกที่เลือกเวลานะครับว่าช่วงไหนจะต้องเป็นเหมือนมาธาแล้วช่วงไหนต้องเป็นเหมือนมารีนะครับสำหรับนักศึกษาพระคีตธรรมเนี่ยผมถือว่าโอกาสที่ดีๆอย่างนี้นะที่จะอยู่แล้วก็ได้ยินพระวจนะของพระเจ้าทุกวันอย่างเงี้ยมีน้อยมากในชีวิตคนเราจริงสมัยนี้นะเพราะว่าในมิติความเป็นจริงแล้วเวลาเราไปรับใช้พระเจ้าเราไม่ค่อยมีเวลาเยอะกันแล้วที่จะนั่งฟังถ้อยคำของพระเจ้าอย่างนี้นะครับเว้นเสียแต่พี่น้องอยู่ในภาคการรับใช้เต็มเวลานะครับบังคับให้ท่านต้องเตรียมตัวเตรียมคำสอนเตรียมคำเทศนะครับแบบนั้นก็จะทำให้ท่านเนี่ยคุกคลีกับพระวจนะของพระเจ้ามากขึ้นนะครับในเชิงของการคุกคลีกับพระวจนะนั่งแทบพระบาทของพระเยซูเนี่ยมันเป็นพฤติกรรมเป็นบุคลิกเหมือนมารีนะครับมารีเป็นคนต้อนรับพระเยซูเหมือนกับพระเยซูเขาจะต้องรับจากพระองค์มาธาต้อนรับพระเยซูเหมือนกับเขาจะต้องให้พระองค์นะครับดังนั้นสองบุคลิกนี้สองทัศนคตินี้เนี่ยนะครับสามารถที่จะมีอยู่ในตัวเราทุกคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรานักศึกษาเวลานี้เนี่ยนะครับต้องให้ความสำคัญกับการที่โอกาสที่เรามีอย่างที่ผมบอกนะครับเราอาจจะไม่มีโอกาสอย่างนี้อีกแล้วนะครับในอนาคตไกลๆนะครับนั้นนะครับช่วงนี้เป็นช่วงเวลา2ปีที่เป็นเวลาที่เราซึมซับพระวจนะแล้วก็สวมทัศนคติของมารีนะครับสิ่งนี้ที่ผมอยากจะพูดเพิ่มเติมก็คือว่าทัศนคติต่อโอกาสที่เรามีนะครับเวลามารีเขารับสิ่งดีๆจากพระเยซูพระเยซูบอกว่ามาธาเอ๋ยเจ้าวุ่นวายกับหลายสิ่งแต่แท้ที่จริงเวลานี้สิ่งที่ดีที่สุดคือมีสิ่งเดียวสิ่งนั้นมารีได้ยึดเอาไว้แล้วรับไว้แล้วทำแล้วไม่มีใครจะแย่งชิงเอาไปจากเธอได้ไม่ได้หมายว่ามาธาเจ้าไม่มีโอกาสไม่ใช่นะมาธาสิ่งที่ควรเวลานี้เจ้าควรจะมานั่งแล้วก็ทำเหมือนมารีรับถ้อยคำจากเราอันนั้นคือสิ่งที่พระเยซูอยากจะสื่อนะครับนั้นนะครับเมื่อมารีเขาได้รับสิ่งที่ดีที่สุดในเวลาอย่างนั้นต่อมาเนี่ยมารีได้ปรากฏในพระคัมภีร์อีกหลายที่เลยแม้แต่ในงานศพของพระเยซูแม้แต่ตอนที่พระเยซูถูกตรึงบนไม้กางเขนพระองค์มองลงมาเห็นมารีผู้เป็นแม่ขณะเดียวกันมารีที่เป็นสาวกคนนี้นี่นะครับผู้ติดตามคนนี้ก็ปรากฏตัวที่นั่นด้วยแสดงว่าใจของเขานี่ค่อนข้างที่จะเหมือนกับว่ามีความกล้าในการที่จะตามหาพระเจ้าติดตามพระเยซูอย่างมากกล้ากว่าเปโตรลองคิดดูเปโตรไม่กล้ามาปรากฏตัวคนไม้กางเขนนะมีสาวกเหลือไม่กี่คนที่พระเยซูถูกตรึงบนไม้กางเขนนี่นะครับพระเยซูมองลงมาเปโตรที่บอกว่าจะอารักขาเราแล้วก็จะปกป้องเราแล้วก็ถือดาบออกมาแล้วก็ฟันใส่หูของคนหนึ่งขาดถึงกันนั้นก็ตามเนี่ยเวลานี้ที่เราต้องการเขามากที่สุดเขาอยู่ไหนเปโตรอยู่ไหนที่เหลืออยู่ก็คือมียอนนะครับยอนกับเปโตรเนี่ยนะครับทัศนคติของเขาต่อพระเจ้าต่อพระเยซูเนี่ยแตกต่างกันยอนนี่อวดว่าพระเยซูรักเขาพระเยซูรักเขาเปโตรนี่อวดว่าเขาจะรักพระเยซูเขาจะปกป้องพระเยซูเขาจะอารักขาพระองค์เขาจะเป็นผู้ให้แก่พระองค์นะครับนั่นนะครับเปโตรเปรียบเทียบเหมือนมาธาแล้วก็ยอนเปรียบเทียบเหมือนมารีนะครับทัศนคตินี่มันปรากฏขึ้นมาต่อเมื่อเหตุการณ์มาพิสูจน์จริงๆอ่ะเหตุการณ์มาพิสูจน์เข้าจริงๆนี่นะครับเมื่อเปโตรมีผู้หญิงคนหนึ่งที่บ้านของปิลาตหรือเปล่านี่นะครับบอกว่าเจ้าก็น่าจะเป็นคนหนึ่งที่เป็นสาวกของคนนี้แน่ๆเลยเปโตรปฏิเสธใหญ่เลยนะครับว่าไม่ใช่ผมไม่รู้จักอย่างนี้อย่างนั้นถึง3ครั้งใช่ไหมและกายก็ขานออกมานะครับเปโตรรู้ตัวว่าโอ้สิ่งที่พระเยซูพูดเมื่อวานเป็นจริงแล้วนะครับถึงกันนั้นก็ตามตอนที่เขาตรึงพระเยซูบนไม้กางเขนเปโตรไปไหนหนีไปเลยหายตัวไปไหนไม่รู้หายตั้งนานนะจนถึงขั้นพระเยซูเป็นขึ้นมาและคนอื่นๆก็มาบอกว่าพระเยซูเป็นขึ้นมาแล้วนะเปโตรยังไม่เชื่อครับเปโตรยังไม่มายังไม่ปรากฏตัวนะครับ แล้วพระเยซูไปปรากฏแก่เปโตรที่ข้างทะเลสาบนะครับตอนที่เปโตรเนี่ยหายแวบเดียวนี่กลับไปจับปลาแล้วไปยึดอาชีพเดิมเป็นชาวประมงแล้วนะครับพระเยซูไปปรากฏตัวแก่เขาที่โน่นนะครับที่ข้างทะเลสาบพระเยซูเรียกเขานะเป็นการเรียกครั้งที่2ในชีวิตของเปโตรนะครั้งแรกก็คือตอนที่รวบรวมสาวกใช่ไหมในมัทธิวบทที่5ที่6อะไรนี่นะครับแล้วอีกครั้งหนึ่งก็คือครั้งที่เป็นขึ้นมาแล้วไปตามหาเปโตรเนี่ยเอาแล้วไปจับปลาอีกแล้วนะครับและอีกครั้งหนึ่งก็คือตอนท้ายๆนะครับพระเยซูบอกว่าเปโตรเจ้ารักเราหรือเปโตรเจ้ารักเราหรือถึง3ครั้งนะครับเปโตรตอบแล้วว่ารักพระเจ้าพระเยซูบอกว่าจงเลี้ยงแกะของเราจงดูแลแกะของเรานะครับนั่นนะครับชีวิตคริสเตียนเราถ้าเราอวดแต่เรื่องของการที่เรารักพระเจ้าเราถวายสิบลดเรานมัสการเราใช้ของประทานเราอวดในฝ่ายของเราอวดว่าเราทำเพื่อพระเจ้าเรารับใช้พระเจ้าอันนั้นมันก็ดีนะแต่ว่ามันไปไม่ไกลครับแต่ว่าถ้าเราอวดว่าพระเจ้ารักเราเรารับจากพระเจ้านั่งแทบพระบาทของพระเยซูแบบนั้นเนี่ยมันจะยั่งยืนนะครับมันจะยั่งยืนจะพาเราไปสู่ยังการที่เราจะปฏิบัติรับใช้ทุกวันนี้มีคริสเตียนแบบเปโตรมีเยอะนะครับถ้าโบสถ์จะออกโครงการจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยโอ้เขาบอกเอาเลยอาจารย์ผมเห็นร่วมทำเลยสร้างไป2ชั้นก็ได้กว้างเท่านี้ยาวเท่านี้เอาเลยเต็มที่เลยแต่พอวันที่วางศิลาฤกษ์จริงๆนะวันที่ขึ้นเสาจริงๆหายแซ่บไปเลยหายตัวไปเลยครับสมาชิกประเภทนี้นะแต่สมาชิกประเภทที่บอกอาจารย์มาอาจจะใหญ่ไปหน่อยไหมอาจารย์มาอาจจะเยอะไปหน่อยไหมแต่อย่างไรก็แล้วแต่ถ้ารู้ว่าพระเจ้าบอกพระเจ้าให้ทำเนี่ยเราจะอยู่เคียงข้างเราจะช่วยนะพระเจ้าอยู่กับเราพระเจ้าช่วยได้สมาชิกแบบนั้นแม้ว่าไม่มีอะไรเยอะนะเขาจะอยู่กับเราแล้วก็จนถึงโครงการเสร็จนะครับนั้นนะครับเมื่อถึงสักวันหนึ่งถ้าจะเป็นศิษยาภิบาลเป็นผู้รับใช้ดูแลคริสตจักรเนี่ยดูสมาชิกของท่านจะมีคน2ลักษณะนี้แหละสมาชิกเหมือนเปโตรสมาชิกเหมือนยอนสมาชิกเหมือนมารีสมาชิกเหมือนมาธาแต่ท่านต้องจะต้องบริหารมันให้ถูกนะครับบริหารมันให้ถูกบริหารกลุ่มเนี้ยมันมีทั้งมันต้องมีทั้งมารีและมาธามีแต่มารีเนี่ยใครจะไปแกงคาเลให้เรากินอ่ะถึงคริสต์มาสเนี่ยถึงคริสต์มาสใครจะไปทำอาหารใครจะไปจัดโต๊ะจะไปจัดเวทีไม่มีมาธาก็ขาดไม่ได้นะครับแล้วทีนี้นะครับบอกมีแต่มาธาหมดเลยนะครับโอ้พูดถึงโครงการอันนี้ก็เสร็จโครงการนั้นเสร็จจัดฟื้นฟูจัดเทศนาไม่มีใครมานั่งเก้าอี้สักคนไม่มีมารีครับแบบนั้นนะครับมันก็ขาดไม่ได้เหมือนกันนะครับดังนั้นเราต้องมีทั้งมารีและมาธาเริ่มต้นที่ตัวเราจังหวะไหนเราควรจะเป็นมารีจังหวะไหนเราควรจะเป็นมาธานะครับเล่นบทบาทให้ถูกต้องแล้วก็ถูกเวลานะครับแผ่นดินอาณาจักรของพระเจ้าจึงจะเกิดผลแล้วก็เจริญแต่ว่าอันดับแรกต้องรับจากพระเจ้าก่อนต้องเป็นเหมือนมารีก่อนแล้วการเป็นเหมือนมาธานั้นคุณจะเป็นด้วยกำลังของพระเจ้าถ้าคุณเป็นเหมือนกับมาธาก่อนกับปฏิบัติรับใช้เนี่ยจะต้องเอาด้วยกำลังของตัวเองเรื่อยๆพระเยซูบอกว่าสิ่งที่ดีที่สุดนั่นนะครับมารีได้รับเอาไว้แล้วไม่มีใครแย่งเอาไปจากเธอได้นะครับนี่คือบทเรียนที่เราเรียนรู้ได้จากเรื่องของมารีแล้วก็มาธาที่นี่นะครับทีนี้เราจะมาดูหัวข้อต่อไปนะครับในที่นี่ขอไข่นะครับในกรุงเยรูซาเล็มเรารู้ว่าพระเยซูเสด็จเข้ากรุงเยรูซาเล็มครั้งนี้เนี่ยนะครับเราบอกว่าการเดินทางครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายนะครับแต่ว่าก่อนที่จะถึงเหตุการณ์ใหญ่ก็คือเทศกาลอะไรต่างๆจะเกิดขึ้นนี่นะครับก็ยังมีกลางทางก็ยังมีสิ่งที่พระองค์ต้องสอนพระองค์ต้องสร้างบทเรียนขึ้นมารักษาคนตาบอดก็ยังมีที่นี่นะครับที่นี่เราจะเห็นว่าเทศกาลอยู่เพิงก็เป็นอีกเทศกาลหนึ่งเปิดไปที่ยอห์นบทที่7ด้วยกันในพระคัมภีร์ยอห์นบทที่7นะครับยอห์นบทที่7ข้อที่37อันนี้คือคำพูดที่พระเยซูพูดออกมาในขณะที่มีคนมากมายท่ามกลางผู้คนมากมายที่ยืนอยู่พระองค์พูดคำนี้นะครับถ้าผู้ใดกระหายผู้นั้นจงมาหาเราและดื่มนะครับเราจะอ่านข้อที่37ถึง39 1 2 3 จะไหลออกมาจากภายในผู้นั้นสิ่งที่พระเยซูตรัสนั้นหมายถึงพระวิญญาณวางใจในพระองค์จะได้รับเหตุว่ายังไม่ได้ประทานพระวิญญาณให้เพราะพระเยซูยังไม่ได้ประสบเกียรติกิจทีนี้นะครับสิ่งที่พระเยซูพูดก็คือตอนที่พระองค์เสด็จมาในเทศกาลนี้นะครับและพระคัมภีร์บอกว่าเทศกาลนี้เป็นเทศกาลใหญ่แล้วก็วันสุดท้ายแล้วนะครับพระเยซูก็พูดออกมายืนอยู่แล้วก็ประกาศว่าถ้าผู้ใดกระหายจงมาหาเราและดื่มจากเราผู้ที่วางใจในเราตามที่มีคำเขียนไว้แล้วว่าแม่น้ำที่ทำรงชีวิตจะไหลออกมาจากภายในผู้นั้นสิ่งที่พระเยซูพูดถึงนี่ก็พระองค์กำลังพยากรณ์ว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเสด็จมานะครับก็หมายถึงว่าชีวิตของพระเจ้าเนี่ยจะเข้ามาอยู่ในผู้เชื่อก่อนหน้านั้นนะครับชีวิตของพระเจ้าไม่เคยมาอยู่ในผู้เชื่อนะพระเจ้าเนี่ยรับพระเจ้าอยู่กับคนของพระเจ้านี่คือไม่ใช่อยู่ข้างในแต่ว่าปกครองเขานำเขาอย่างนั้นนะครับแต่ว่าพระเยซูกำลังพูดถึงบอกว่าเดี๋ยวนี้ผู้เชื่อทั้งหลายจะมีชีวิตของพระเจ้านี่คือพระเจ้าเข้ามาอยู่ในตัวเขาและพระเจ้ามาในสภาพอะไรก็มาในสภาพพระวิญญาณพระวิญญาณจะเข้าอยู่ในผู้เชื่อนะครับและพระคัมภีร์เปรียบเทียบเหมือนกับบอกว่าแม่น้ำที่ทำรงชีวิตไหลออกมาจากภายในผู้นั้นนะครับชีวิตของพระเจ้าไหลออกมาจากภายในผู้นั้นและสิ่งที่พระเยซูพูดถึงนี้หมายถึงพระวิญญาณนะครับพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่เรารับบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์เรามีพระวิญญาณในชีวิตของผู้เชื่อเนี่ยมีได้2ระดับครับพี่น้องระดับแรกเนี่ยก็คือว่าตอนที่เรารับบัพติศมาในพระกายของพระคริสต์เนี่ยนะเราบังเกิดใหม่เนี่ยนะครับเรามีพระวิญญาณของพระเจ้าแล้วอยู่ข้างในเรานะครับถ้าเราไม่มีพระวิญญาณของพระเจ้าอยู่ข้างในเราบังเกิดใหม่ไม่ได้เพราะว่าหน้าที่ของพระวิญญาณคือทำให้เราเนี่ยบังเกิดใหม่นะครับถูกชุบในพระกายของพระคริสต์หมายถึงเป็นคริสเตียนนะครับอยู่ใครสักคนหนึ่งพระเจ้าไม่ทำงานในใจเขาพระเจ้าไม่ได้เคลื่อนไหวอยู่ๆเขาบอกเขาอยากจะบังเกิดใหม่เขาอยากจะมาหาพระเจ้าด้วยเนื้อหนังด้วยตัวเองนี่เกิดขึ้นไม่ได้ถ้าใครคนไหนจะมาบังเกิดใหม่ต้อนรับพระเยซูนี่เป็นมาโดยกิจการของพระวิญญาณพระวิญญาณทำงานในตัวเขาในที่สุดต้อนรับพระเยซูแล้วก็บังเกิดใหม่นะครับอันนั้นคือระดับที่หนึ่งของการมีพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ข้างในนะครับมันเป็นเหมือนกับขวดนี้น้ำที่อยู่ข้างในครั้งหนึ่งเขาเติมน้ำให้เต็มขวดนี้นี่นะครับเนี่ยเหมือนกับคนที่บังเกิดใหม่นะครับมีพระเยซูมีพระวิญญาณมีพระเจ้าอยู่ข้างในเขาแต่เมื่อไรมีระดับหนึ่งระดับที่สองก็คือการที่ขวดเนี่ยที่จะบอกว่าท่วมท้นไปด้วยน้ำก็ต่อเมื่อผมเอาขวดนี้ไปจุ่มลงไปในแม่น้ำจุ่มลงไปในกะละมังที่มีน้ำเต็มๆนะครับขวดเนี่ยข้างในก็มีน้ำข้างนอกก็มีน้ำถูกชุบด้วยน้ำนะครับอันนั้นนะครับเลงถึงระดับที่2ของการรับบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็คือว่าเมื่อเราถูกจุ่มลงไปในพระวิญญาณบริสุทธิ์พระวิญญาณบริสุทธิ์ท่วมท้นชีวิตของเรานี่คือระดับที่2นะครับทีนี้พระเยซูพูดถึงบอกว่าแม่น้ำที่ทำรงชีวิตจะพุ่งออกมาจากภายในผู้นั้นนะครับก็คือผู้เชื่อทุกคนมีกันแต่ในระดับที่พระวิญญาณบริสุทธิ์จะท่วมท้นเราเนี่ยอันนี้นี่ไม่ใช่ทุกคนครับไม่ใช่ทุกคนที่เป็นผู้เชื่อจะได้รับได้คนที่จะได้รับได้ก็คือคนที่ต้องการคนที่อยากจะจูงตนเองลงไปในพระเจ้าหมายความต้องเข้าหาพระเจ้าลึกซึ้งในพระเจ้าอีกระดับหนึ่งนะครับเอาจริงเอาจังกับพระเจ้าอีกระดับหนึ่งแล้วก็จะถูกโอบล้อมไปด้วยพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าพระเยซูพระคัมภีร์บอกว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่พระเยซูพูดถึงนั้นนะผู้ที่วางใจในพระองค์จะได้รับแต่ว่ายังไม่ได้รับตอนนั้นนะคือตอนที่พระเยซูพูดเนี่ยใช้คำว่าเพราะพระเยซูยังไม่ได้ประสบเกียรติกิจหมายความว่าอะไรพระเยซูยังไม่ได้ตายพระเยซูยังไม่ได้เป็นขึ้นมาตอนที่พระเยซูพูดในเทศกาลใหญ่นี้นะครับอันนั้นอีกไม่กี่อาทิตย์จะถูกจับแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ประสบเกียรติกิจยังไม่ประสบไม้กางเขนยังไม่ตายยังไม่ฟื้นขึ้นมาจากความตายพระวิญญาณยังไม่เสด็จมาพระวิญญาณระดับที่สองนะระดับที่มาให้คนรับบัพติศมาในให้เรารับบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์ระดับที่สองนี้ยังไม่เกิดขึ้นการรับบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์เกิดขึ้นหลังจากพันธสัญญาใหม่ทั้งนั้นก่อนหน้านั้นไม่มีครับคนพูดภาษาแปลกๆในพระคัมภีร์เดิมไม่มีรับบัพติศมาในสมัยโน้นในพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่มีนะครับแม้แต่บัพติศมาในน้ำเกิดขึ้นในยอห์นเท่านั้น ในสมัยยอห์นเท่านั้นต่อมานะครับดังนั้นนะครับก็เราเห็นความแตกต่างอย่างนั้นทีนี้พระเยซูพูดถึงพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเสด็จมานะครับแล้วต่อมาที่นี่นะครับได้บอกว่าเราจะมาดูเรื่องราวที่เราจะมาดูยอห์นบทที่10พี่น้องบางอย่างก็อาจจะเป็นเรื่องราวที่เราข้ามไปได้นะครับเราจะมาดูยอห์นบทที่10ที่พระเยซูพูดถึงพระองค์เป็นผู้เลี้ยงที่ดีนะครับยอห์นบทที่10ข้อที่1ถึงข้อที่18นะครับพระเยซูกำลังกล่าวถึงพระองค์เองการที่พระองค์เสด็จมาบนโลกใบนี้และการเลี้ยงของพระองค์นี่คือเลี้ยงโดยรับจากพระบิดานะครับหมายความว่ารับพัดทายของพระบิดาแล้วก็มาหล่อเลี้ยงสาวกของพระองค์ผู้เชื่อของพระองค์นะครับที่นี่เราจะอ่านดูคุณสมบัติบางอย่างบางประการเกี่ยวกับพระเยซูกล่าวถึงพระองค์ที่นี่เราจะอ่านข้อที่1ถึงข้อที่18ครับ1 2 3เราบอกความจริงแก่ท่านว่าผู้ที่ไม่ได้เข้าไปในข้อแกะทางประตูแต่ปีนเข้าไปทางอื่นนั้นเป็นขโมยและโจรแต่ผู้ที่เข้าทางประตูก็เป็นผู้เลี้ยงแกะในประตูจึงเปิดประตูให้ผู้นั้นแกะย่อมฟังเสียงของท่านท่านเรียกชื่อแกะของท่านและนำออกไปท่านออกไปหมดแล้วก็เดินนำหน้าและแกะก็ตามท่านไปส่วนผู้อื่นแกะจะไม่ตามเลยแต่จะหนีไปจากเขาเพราะไม่รู้จักเสียงของผู้อื่นคำเปรียบนั้นพระเยซูได้ตรัสกับเขาทั้งหลายแต่เขาไม่เข้าใจความหมายที่พระองค์ทรงตรัสกับเขาข้อที่7ต่อไปเลยครับ7ไปถึง18นะครับพระเยซูจึงตรัสกับเขาอีกว่าเราบอกความจริงแก่ท่านว่าเราเป็นประตูของแกะและบรรดาผู้ที่แต่ฝูงแกะก็ไม่ได้ฟังเขาเราเป็นประตูถ้าผู้ใดเข้าไปทางเราผู้นั้นจะรอดเขาจะออกและจะพบอาหารขโมยนั้นย่อมมาเพื่อจะลักและฆ่าและทำลายเสียเราได้มาเพื่อเขาทั้งหลายจะได้ชีวิตและได้อย่างครบบริบูรณ์เราเป็นผู้เลี้ยงที่ดีผู้เลี้ยงที่ดีนั้นย่อมเสียสละชีวิตของตนเพื่อฝูงแกะผู้ที่รับจ้างไม่ได้เป็นผู้เลี้ยงแกะและฝูงแกะก็ไม่เป็นของเขาเมื่อเห็นสุนัขป่ามาเขาจึงละทิ้งฝูงแกะหนีไปสุนัขก็มาชิงเอาแกะไปและทำให้ฝูงแกะกระจัดกระจายไปเขาหนีเพราะเขาเป็นลูกจ้างและไม่เป็นห่วงแกะเลยดังที่พระบิดาทรงรู้จักเราและเรารู้จักพระบิดาและชีวิตของเราเราสละเพื่อแกะอื่นซึ่งมิได้เป็นของครอบนี้เราก็มีอยู่แกะเหล่านั้นเราก็ต้องพามาด้วยและแกะเหล่านั้นจะฟังเสียงของเราและจะรวมเป็นฝูงเดียวและมีผู้เลี้ยงผู้เดียวด้วยเหตุนี้พระบิดาจึงทรงรักเราแต่เราจะสละชีวิตด้วยใจสมัครของเราเองเรามีสิทธิ์ที่จะสละชีวิตนั้นและมีสิทธิ์ที่จะรับคืนอีกคำกำชับนี้เราได้รับมาจากพระบิดาของเราที่นี่พระเยซูก็ได้พูดถึงการที่พระองค์เป็นผู้เลี้ยงที่ดีนะครับแล้วท้ายของข้อที่18เนี่ยนะครับพระเยซูบอกว่าที่พระองค์กล่าวอย่างนี้เนี่ยได้รับคำกำชับนี้มาจากพระบิดานะครับคำกระชับนี้ที่พระองค์หมายถึงก็คือว่าพระองค์กำลังบอกว่าพระองค์จะเสียสละชีวิตด้วยความสมัครใจของพระองค์เองนะครับเรามีสิทธิ์ที่จะสละชีวิตนั้นและมีสิทธิ์ที่จะรับคืนอีกอันนี้พระเยซูพูดถึงพยากรณ์เลงถึงการที่พระองค์จะเป็นขึ้นมานะหมายความว่าพระองค์วันนั้นไม่ใช่มีทางเลือกพระองค์วันนั้นไม่ใช่ไม่มีทางเลือกที่เขามาจับพระเยซูในสวนเกสเซมานีนี่นะครับพระเยซูมีทางเลือกมากมายแต่พระองค์ยอมรับว่านั่นคือเป็นน้ำพระทัยของพระองค์ด้วยความสมัครใจพระองค์ยอมให้เขามาจับถ้าพระองค์ยังไม่ยอมถ้าไม่ใช่เวลาของพระบิดาก่อนหน้านั้นพระองค์หลีกเสมอครับ พระองค์มีทางออกเสมอไม่ให้เขามาจับพระองค์มีอยู่ครั้งหนึ่งนะครับเขาจะดันพระองค์ให้ตกลงไปให้ตายแต่ว่าพระองค์ก็มีทางนะครับมีทางออกแล้วก็หลีกเลี่ยงพวกเขาเดินกลับมาฝ่าฝูงชนเหล่านั้นโดยที่ไม่มีใครแตะต้องพระองค์ไม่มีใครกล้าทำอะไรเพราะว่ายังไม่ถึงเวลาของพระองค์นะครับดังนั้นเมื่อถึงคราวที่พระองค์จะเสียสละชีวิตของพระองค์เนี่ยพระองค์เสียสละด้วยความสมัครใจนะครับที่นี่พระเยซูพยากรณ์เกี่ยวกับพระองค์จะเป็นขึ้นมาหน่อยนึงพระองค์บอกว่าเราเสียสละชีวิตนี้ด้วยความสมัครใจเรามีสิทธิ์ที่จะสละชีวิตและเรามีสิทธิ์ที่จะรับคืนอีกแปลว่าอะไรมีสิทธิ์ที่จะเป็นขึ้นมาอีกจะรับคืนอีกนะครับอันนั้นเล็งถึงพระเยซูกำลังพูดล่วงหน้าเกี่ยวกับการเป็นขึ้นมาของพระองค์แต่ทีนี้พี่น้องโดยส่วนตัวนะครับผมเห็นว่าพระเยซูพูดถึงการที่พระองค์เป็นผู้เลี้ยงที่ดีเนี่ยเคล็ดลับของพระองค์ที่ถ่ายทอดให้กับเราที่นี่ก็คือว่าผู้เลี้ยงที่ดีเนี่ยพระองค์เลี้ยงสมาชิกของพระองค์หรือลูกแกะของพระองค์ด้วยเสียงครับด้วยเสียงด้วยพระดำรัสด้วยพระวจนะดังนั้นคริสตจักรบททุกๆบทนะครับถ้าเกิดถ้าจะเลี้ยงแกะของท่านนะต้องเลี้ยงด้วยพระวจนะครับอย่าไปเลี้ยงด้วยนิทานอย่าไปเลี้ยงด้วยนิยายอย่าไปเลี้ยงด้วยเรื่องเล่าอย่าไปเลี้ยงด้วยเรื่องกาอัศจรรย์ที่ท่านเคยเป็นอานนท์อันนี้ถ้ามันสอดคล้องกับพระวจนะอย่างไรก็แล้วแต่ต้องกลับมาที่เลี้ยงสมาชิกด้วยพระวจนะพระเยซูบอกว่าแกะของเราย่อมฟังเสียงของเราแกะของเรารับเสียงของเราได้ส่วนเสียงอื่นๆนั้นมันไม่ตามนะครับอันนี้จะยกตัวอย่างสักนิดหนึ่งพี่น้องคนเลี้ยงแกะสมัยโน้นที่ชาวยิวอิสราเอลเขาทำกันนี่นะครับแกะเขาเป็นร้อยเป็นพันตัวเนี่ยรู้จักเสียงของเขาดีครับไม่ว่าเขาจะทำเสียงแบบไหนก็แล้วแต่เนี่ยนะครับเวลาเสียงที่เขาทำออกมาเป็นสัญลักษณ์ที่บ่งบอกว่าฝูงของแกะนั้นนะครับเป็นเจ้าของทำเสียงขึ้นมาปุ๊บเนี่ยฝูงของแกะนั้นนะครับจะกราบรวมตัวกันเสร็จแล้วก็ตามผู้เลี้ยงครับผู้เลี้ยงจะพาเขากลับไปที่คอกนี่นะครับแค่ทำเสียงนะครับบางทีนะเขาเลี้ยงแกะเนี่ยมีหลายฝูงมาป่าปนกันนะครับมี 2-3 เจ้าอยู่ด้วยกันในภูเขาลูกนั้นนะครับมีเป็นหลายพันตัวนะครับแต่ว่าเจ้าหนึ่งตัดสินใจที่จะต้อนแกะของตนเองจะไปอีกด้านหนึ่งนะครับเขาแค่ทำเสียงแค่นั้นเองแกะของเขาอาจจะป่าปนอยู่กับเจ้าของแกะตัวอื่นฝูงอื่นๆนั่นนะครับผสมปนไปกินหญ้ากันนะครับมัวแต่กินหญ้ากันไม่ได้สนใจอะไรอย่างอื่นถ้าเกิดเจ้าของแกะกลุ่มนั้นกลุ่มที่หนึ่งนั้นนะครับเจ้าของแกะนายเอคนเนี้ยทำสัญลักษณ์ทำเสียงขึ้นมาแกะของเขาเนี่ยจะเอาหัวยกจากพื้นแล้วก็มาหาเจ้าของหมดเลยครับถ้าทั้งที่แกะฝูงอื่นๆเนี่ยไม่สนใจกินต่อไปเพราะว่าไม่ใช่เสียงเจ้าของเขาไม่ใช่เสียงผู้เลี้ยงเขานะครับแกะเนี่ยทำไมพระคัมภีร์ยกตัวอย่างเราเป็นเหมือนแกะนะครับเพราะว่าแกะเนี่ยฟังเสียงของผู้เลี้ยงของเขาเนี่ยฟังได้ดีได้ชัดนะครับดังนั้นแกะของเขาต้อนถูกต้อนไปในที่เขานำแกะของเขาด้วยเสียงนะครับผู้เลี้ยงแกะสัญลักษณ์คืออย่างนั้นถ้าพี่น้องจำอะไรไม่ได้สักอย่างเนี่ยนะสักวันหนึ่งถ้าท่านจะเป็นศิษยาภิบาลนะครับให้รู้ว่าสมาชิกของท่านจะถูกนำยังไงก็ถูกนำด้วยเสียงคือพระวจนะไม่ใช่เสียงที่จบที่ท่านนะไม่ใช่ท่านออกไอเดียเองนะครับด้วยสติปัญญาด้วยหลักการชั้นเชิงวิชาการไม่ใช่ออกมาจากที่ท่านเองจบที่ท่านไม่ใช่นะครับสิ่งที่ท่านออกมาจะเลี้ยงสมาชิกของท่านต้องมาจากพระวจนะของพระเจ้าไม่ใช่การที่ท่องมาอย่างเดียวข้อนี้ว่าอย่างนั้นข้อนี้นั้นว่าอย่างนั้นอย่างเดียวจะบนกระดานไม่ใช่การเลี้ยงสมาชิกจากเสียงของพระวจนะนี่หมายความว่าเราอ่านที่นี่เราก็อ่านแต่เราได้รับการสำแดงจากพระเจ้าแรมมาจากพระเจ้าเรื่องนั้นๆเรื่องนี้เรื่องนั้นนะครับเสร็จแล้วเราถ่ายทอดให้กับสมาชิกของเรานะครับแล้วสมาชิกก็จะเป็นเหมือนแกะที่ฟังเสียงของเราได้ฟังเสียงของพระเจ้าได้แล้วก็จะตามเราไปนะครับทีนี้พระเยซูยกตัวอย่างเนี่ยพระองค์บอกว่าแกะที่ไม่ใช่คอกนี้เราก็มีแปลว่าอะไรคือแกะบางตัวไม่ใช่คอกของเราอ่ะมาจะเป็นสมาชิกมาใหม่มาจจะเป็นคนที่มาโบสถ์ของเราหรืออาจจะเป็นสมาชิกของเราประเภทที่แกะที่แบบมันมีแกะนี่หลายลักษณะเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าเชื่อฟังดีกับทุกตัวนะพี่น้องแกะบางตัวเป็นแกะที่คอกนี้แต่สายตาของเขานี่อยากจะอยู่คอกโน้นก็มีนะครับแกะบางตัวนี่คือมันไม่ชอบกินกับฝูงของมันก็มีนะครับพระเยซูบอกว่าอย่างนั้นก็มีบ้างนะครับ แกะที่ไม่ใช่คอกนี้เราก็มีแต่เราก็ต้องเลี้ยงเขานะครับมีแต่ต้องว่าต้องมีน้อยกว่านะครับอย่างที่ผมบอกนะเมื่อไรที่สมาชิกของเรา50ไปกับเราและ50ไม่ไปกับเราเนี่ยโอ้ขี้จักของเรายุ่งแล้วนะครับพี่น้องถ้าขี้จักของเราสมาชิกของเรานะครับไปกับเรา 80% มีอีก 20% นะครับคิดโน่นคิดนี่แตกแนวแตกฉากไปนะครับไม่เป็นไรแบบนั้นเนี่ยพระเยซูบอกว่าแบบนั้นก็มีบ้างเราก็ต้องเลี้ยงเขาด้วยนะครับนี่คือบทเรียนที่เราเรียนรู้ได้จากพระเยซูเลี้ยงแกะของพระองค์เนี่ยเลี้ยงด้วยเสียงนะครับเสียงในที่นี้คือพระดำรัสพระวจนะของพระเจ้าพระเยซูบอกว่าพระองค์ได้ยินจากพระบิดายังไงพระองค์ก็ถ่ายทอดอย่างนั้นนะครับนี่คือสิ่งที่เราเรียนรู้ได้จากบทเรียนที่พระเยซูไปพูดเลี้ยงที่ดีนะครับในท่ามกลางคำสอนอย่างนี้แล้วก็การทำการอัศจรรย์หลายๆอย่างเรื่องราวของชาวยิวหัวหน้าศาสนาทั้งหลายเนี่ยอยู่ๆก็แทรกเข้ามาเป็นฉากเป็นฉากที่มาโต้เถียงกับพระองค์แล้วก็คล้ายๆว่ามาตั้งคำถามเพื่อเสแสร้งเพื่อจะจับผิดพระองค์เนี่ยมันมีเป็นท่อนเป็นท่อนเป็นบางช่วงนะครับแต่ว่าเราจะไม่ดูเรื่องราวเหล่านั้นเราจะมาดูเหตุการณ์นี้ครับพี่น้องลาซารัสป่วยแล้วก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่นี่ย้อนบทที่10ครับเราจะอ่านข้อที่40ย้อนบทที่10ข้อที่40ถึงข้อที่42นะครับขณะที่พระองค์สั่งสอนเนี่ยก็มีคนที่มาวางใจในพระองค์เชื่อในพระองค์นะครับเราจะอ่านข้อที่40ถึงข้อที่42ก่อนที่นี่1 2 3พระองค์เสด็จข้ามแม่น้ำจอร์แดนอีกและไปถึงตำบลที่เมื่อก่อนนั้นยอห์นให้รับบัพติศมาและพระองค์ทรงพักอยู่ที่นั่นพากันมาหาพระองค์กล่าวว่ายอห์นไม่ได้ทำหมายสำคัญใดๆเลยและมีหลายคนที่นั่นได้วางใจในพระองค์ที่นี่นะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับก็คือว่าพระเยซูได้ผ่านมาในที่เดิมที่ที่เคยยอห์นเคยให้รับบัพติศมาที่แม่น้ำจอร์แดนนะครับและที่นั่นนะครับผู้คนก็ที่รับบัพติศมาจากยอห์นนี่นะครับสิ่งที่เขาพูดได้อย่างหนึ่งก็คือเขาบอกว่ายอห์นไม่ได้ทำการอัศจรรย์อะไรแต่ที่ยอห์นยืนยันยอห์นเป็นพยานเนี่ยคือพระเยซูนี่แหละและพระองค์ทำอย่างที่ยอห์นพูดทุกประการยอห์นพระเยซูเป็นอย่างนั้นแสดงให้เห็นว่ายอห์นผู้ให้รับบัพติศมาเนี่ยนะครับบทเรียนที่เราจะเรียนรู้ได้อย่างหนึ่งก็คือว่ายอห์นผู้ให้รับบัพติศมาทำหน้าที่ของเขาได้ดีเยี่ยมได้อย่างเบ็ดเสร็จผู้เบิกทางให้พระเยซูผู้สอนคนอื่นให้รับพระเยซูนะครับยอห์นถ่ายทอดได้ดีมากนะครับเพราะว่าคนเหล่านี้นะครับเขาพูดเป็นเสียงเดียวกันนะครับบอกว่าสิ่งที่เราได้ยินจากยอห์นเนี่ยโอ้ผู้นี้ทำสำเร็จอย่างนั้นจริงๆนะครับนี่คือชี้ให้เราเห็นถึงการรับใช้ระหว่างยอห์นแล้วก็พระเยซูนะครับมีความกลมกลืนกันแล้วก็มีความต่อเนื่องกันมีความสนับสนุนกันนะครับทีนี้พี่น้องหัวข้ออีกหัวข้อหนึ่งที่เราจะดูเกี่ยวกับลาซารัสใช่ไหมในยอห์นบทที่11ครับเปิดไปอีกหน้าหนึ่งพระคัมภีร์บอกว่ามรณากามของลาซารัสมารีและมาธาก็คือบ้านเมื่อกี้ที่พระเยซูเข้าไปนะครับบ้านของเขาแล้วก็เข้าใจว่าไม่ใช่ผ่านไปครั้งนั้นครั้งเดียวนะครับอาจจะเป็นสาวกที่คอยสนับสนุนคอยต้อนรับพระเยซูอยู่ตลอดอยู่แล้วในขณะที่พระองค์ผ่านไปแถวนั้นนะครับมาเราจะอ่านที่นี่นะครับในข้อที่1เราจะอ่านข้อที่1ไปถึงข้อที่6ก่อนนะครับ1 2 3มีชายคนหนึ่งชื่อลาซารัส
Yeah.
โอเคถึงแค่นี้ก่อนนะครับ ที่นี่นะครับสิ่งที่เราเห็นเกิดขึ้นที่นี่ก็คือว่าลาซารัสเนี่ยดูเหมือนว่าไม่ใช่เป็นคนที่แปลกหน้าสำหรับพระเยซูอาจจะเป็นเพื่อนอาจจะเป็นสาวกอาจจะเป็นผู้ที่ติดตามพระองค์มาอยู่แล้วนะครับบอกว่ากำลังป่วยอยู่นะครับป่วยไม่พอเนี่ยนะครับพี่สาวของเขาทั้งสองคนนะครับก็ไปให้เขาเชิญพระเยซูที่นี่ข้อความที่ผมจะให้สังเกตก็คือข้อที่สองบอกว่ามารีผู้นี้คือหญิงที่เอาน้ำมันหอมชโลมพระองค์คำว่าชโลมเนี่ยอันนี้ไม่ใช่เป็นคำทั่วไปนะคำว่าชโลมนี่แปลว่าถ้าจะชโลมใครสักคนแปลว่าโศกแล้วนะครับเป็นโศกละคือเตรียมโศกนะครับมารีผู้นี้คือผู้ที่เอาน้ำมันหอมคือน้ำมันนี้ไม่ใช่น้ำมันทั่วไปนะครับน้ำมันหอมที่ชโลมศพของพระเยซูถ้าจะพูดไปแล้วคือการรักษาศพสมัยนี้เขาเอายาฉีดการศพนี่นะครับจะฉีดลงไปต่อเมื่อคนตายแล้วนะครับแต่เนี่ยสมัยเมื่อก่อนเวลาเขาประดับศพหรือเขาเตรียมศพก่อนที่จะฝังไปนี่นะครับเขาจะเอาน้ำมันชุบผ้าปั่นผ้าสีขาวผ้าดิบนี่นะครับผ้าก๊อฟนี่นะจะชุบในน้ำมันหอมนี่เสร็จแล้วก็พันคนนั้นตั้งแต่หัวไปจุดเท้าเลยเหมือนเป็นมามี่นะครับน้ำมันชโลมเสร็จแล้วพานไปแล้วเขาเอาศพเนี่ยที่มันแข็งทื่อนี่นะครับทั้งคนเนี่ยยกไปแล้วก็ไปวางไว้ในโลงศพเสร็จแล้วก็ไปวางไว้ในอุโมงค์ฝังศพอีกทีหนึ่งนะครับทีนี้พระคัมภีร์บอกว่ามารีผู้นี้คือผู้ที่เอาน้ำมันหอมชโลมพระองค์แล้วก็เอาผมของนางเช็ดพระบาทของพระองค์อันนี้เรื่องราวนี่มันปรากฏจะอ่านเจอได้ก็โน่นนะครับยอห์นบทที่12ข้อที่3นั่นนะครับมารีทานเช่นนั้นนะครับมารีคนนี้นะแต่ว่าอันนั้นประเด็นนั้นเดี๋ยวเรามาดูทีหลังนะครับที่บอกว่าลาซารัสน้องชายของเธอกำลังป่วยอยู่ดังนั้นพี่สาวทั้งสองจึงให้คนไปเฝ้าพระเยซูทูลว่าพระองค์เจ้าข้าผู้ที่พระองค์รักนั้นกำลังป่วยอยู่แสดงว่ามารีกับมาธาก็รู้ว่าพระเยซูเนี่ยรักน้องชายของเขาคือลาซารัสรักไปสาวกรักทนุถนอมรักไปคนใกล้ชิดนะครับแต่เมื่อพระเยซูทรงได้ยินแล้วตรัสว่าโรคนั้นจะไม่ถึงตายแต่เกิดขึ้นเพื่อชูพระเกียรติของพระเจ้าเพื่อให้บุตรของพระเจ้าได้ทรงรับเกียรติเพราะโรคนั้นบางคนตีความหมายพระคัมภีร์ตอนนี้ผิดนะครับได้บอกว่านี่เห็นไหมโรคบางโรคนี่มันเกิดขึ้นเพื่อจะถวายเกียรติแด่พระเจ้ากรณีลาซารัสตายเนี่ยพระเยซูบอกว่าเพื่อพระเจ้าจะได้รับเกียรติก็เลยถือว่าพระเยซูจะทำให้ลาซารัสเป็นขึ้นมาจากความตายและการเป็นขึ้นมาจากความตายของลาซารัสนั้นถวายเกียรติแด่พระเจ้าทีนี้นะครับเขาตีความหมายว่าบางโรคบางเหตุการณ์บางอุบัติเหตุสิ่งที่เกิดขึ้นกับพวกเราเวลานี้เราป่วยเราไม่สบายเป็นโรคมะเร็งเป็นโรคหอบหืดอย่างนี้เราป่วยอยู่อย่างนี้เนี่ยเพราะจะถวายเกียรติแด่พระเจ้าตีเหมาเอาอย่างนั้นหมดเลยนะครับทีนี้ดูสิพระคัมภีร์ทั้งหมดที่เราอ่านดูพระเยซูเจอคนป่วยที่อยู่ที่สระน้ำเจอคนง่อยเจอคนหลังกองนี่ไม่ได้พูดอย่างนี้สักคนอยู่ๆก็พูดอย่างนี้คนเดียวอะเป็นกรณีศึกษาเป็นกรณีเฉพาะไม่ใช่เหมือนกับทุกคนแต่เดี๋ยวนี้คนเรานี่คือคริสเตียนเราเมื่อขอพระเจ้ารักษาพระเจ้าก็ดูเหมือนพระเจ้าไม่รักษาไม่ได้รับการหายโรคก็ตีหมาว่าเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าที่จะป่วยอยู่อย่างนี้นะครับถ้าความเชื่อผิดอย่างนั้นนะครับก็จะได้รับผลพลอยที่ผิดในที่สุดโรคนั่นแหละจะส่งคุณกลับบ้านไม่ว่าจะเป็นมะเร็งไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่ไม่ดีเหล่านั้นนะครับแต่กรณีที่นี่เราไม่ใช่เข้าใจทั้งหมดนะครับสิ่งที่พระเยซูพูดนี้นะพระเยซูบอกว่าโรคนั้นจะไม่ถึงตายแต่เกิดขึ้นเพื่อชูพระเกียรติของพระเจ้าจริงๆแล้วพระเยซูไม่ได้รีบไปทันทีนะพระองค์รออยู่ที่นั่นอีกตั้งหลายวันนะครับเพราะว่าลาซารัสตายไปแล้ว3วันพระองค์ไปถึงศพเหม็นแล้วอะครับแต่พระองค์ทำให้เขาเป็นขึ้นมาจากความตายนะครับทีนี้ถ้าเราจะดูต่อไปนะเราจะอ่านที่นี่นะครับข้อที่5เราอ่านข้อที่5ไปถึงข้อที่13นะครับข้อที่5ถึง13 1 2 3พระเยซูทรงรักมาธาและน้องสาวของเธอลาซารัสคราวพระองค์ทรงได้ยินว่าลาซารัสป่วยอยู่พระองค์จึงทรงพักอยู่ที่นี่พระองค์ทรงอยู่ที่นั่นอีก2วันหลังจากนั้นพระองค์ก็ตรัสกับพวกสาวกว่าแคว้นยูเดียกันอีกพวกสาวกทูลพระองค์ว่าพ พระอาจารย์เจ้าข้าเมื่อเร็วๆนี้พวกยิวหาโอกาสเอาหินขว้างพระองค์ให้ตายแล้วพระองค์จะยังเสด็จไปที่นั่นอีกหรือพระเยซูตรัสตอบว่าถ้าผู้ใดเดินในตอนกลางวันเขาจะไม่ได้สะดุดเพราะเขาเห็นความสว่างของโลกนี้แต่ถ้าผู้ใดเดินในตอนกลางคืนเขาก็จะสะดุดเพราะเขาไม่มีความสว่างในตัวเขาพระองค์ตรัสดังนั้นแล้วจึงตรัสกับเขาว่าลาสรัสสหายของเราหลับไปแล้วพวกสาวกทูลว่าพระองค์เจ้าข้าก็คงจะหายดีพระเยซูตรัสหมายถึงความตายของลาสรัสแต่สาวกคิดว่าพระองค์ตรัสถึงการนอนหลับพักผ่อนฉะนั้นพระเยซูจึงตรัสกับเขาตรงๆว่าลาสรัสตายแล้วเราจึงยินดีที่มิได้อยู่ที่นั่นเพื่อท่านจะได้เชื่อเราไปหาเขาเถิดเรียกพูดกับเพื่อนสาวกว่าพวกเราไปกับพระองค์ด้วยเถิดเพื่อจะได้ตายด้วยการกับพระองค์ที่นี่นะครับพี่น้องสังเกตบริบทเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นที่นี่นะครับพระคัมภีร์บอกว่าเมื่อพระเยซูได้ยินว่าลาสรัสตายแล้วหรือป่วยหนักเนี่ยพระเยซูกลับมองว่าเขาแค่พักผ่อนเขาแค่นอนหลับนะครับแต่ว่าในที่สุดพูดยังไงสาวกก็ไม่เข้าใจก็บอกว่าลาสรัสเนี่ยตายแล้วเราจะไปปลุกเขาให้เป็นขึ้นมาจากความตายแต่ว่าเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นที่จะเข้าไปในแคว้นนี้นี่นะครับแคว้นยูเดียนี่นะครับเพราะว่าก่อนหน้านั้นเร็วๆนั้นนะครับมีชาวยิวที่จะขว้างพระเยซูให้ตายทีนี้พระองค์ก็จะเสด็จไปที่นั่นอีกหรือเนี่ยคือคำถามของสาวกนะครับสาวกก็กลัวตายนะพี่น้องสาวกทั้งหลายกลัวตายนะครับที่นี่แต่พระเยซูพูดคำหนึ่งนะครับในข้อที่9บอกว่ากลางวันนั้นมี12ชั่วโมงไม่ใช่หรือถ้าผู้ใดเดินในตอนกลางวันเขาจะไม่สะดุดถ้าเขาเห็นความสว่างของโลกแต่ถ้าผู้ใดเดินในตอนกลางคืนเขาจะสะดุดเพราะไม่มีความสว่างในตัวเขาแปลว่าอะไรแปลว่าพระเยซูกำลังเล็งถือพระองค์เป็นความสว่างพระองค์ต้องไปให้ความสว่างพระองค์ต้องไปทำบางสิ่งบางอย่างให้ฤทธิ์เดชปรากฏฤทธิ์เดชของพระเจ้าปรากฏขึ้นมาเพื่อคนที่พระเจ้าเรียกเหล่านั้นจะได้เห็นความสว่างของพระเจ้าถ้าเขาไม่ไปถ้าไม่ไปที่แคว้นนี้นี่นะครับเหตุการณ์นั้นไม่เกิดขึ้นคนรอบข้างที่นั่นจะไม่ได้เห็นแสงสว่างของพระเจ้าอันนั้นคือสิ่งที่พระเยซูหมายถึงนะครับพระองค์บอกว่าเนี่ยเวลากลางวันหมายถึงพระองค์ยังอยู่พระองค์ยังมีชีวิตอยู่เดี๋ยวจะมีกลางคืนคือพระองค์ไม่อยู่แล้วพระองค์จะตายแล้วเดี๋ยวนี้ฉวยโอกาสกลางวันขณะที่มีกลางวันเนี่ยให้เราไปปรากฏไปสำแดงตัวนะครับเรื่องของเรื่องมันจบลงก็คือว่าขณะที่พระองค์จะไปแล้วเนี่ยสาวกไม่พร้อมนะครับถึงคนหนึ่งที่ชื่อโทมัสใช่ไหมโทมัสเนี่ยเรียกโทมัสที่เรียกว่าแฝดจึงพูดกับเพื่อนสาวกคนอื่นๆว่าพวกเราไปกับพระองค์ด้วยเถิดเพื่อเราจะได้ตายด้วยกันที่นั่นอันนี้มันพูดให้สะใจนะครับพี่น้องคล้ายๆว่าประชดประชันนะครับเมื่อไปก็ไปถ้าพระองค์จะไปก็เราไปตายกันที่นั่นหมดเลยดีกว่านะครับคล้ายๆว่ารู้ว่าเหตุการณ์มันตึงเครียดมากขึ้นมากขึ้นนะครับคือเขาพอจะเดาถูกนะครับถ้าเข้าไปแล้วเดี๋ยวคนยิวจะจับพระองค์จะจับพวกเราไปด้วยนะครับและจะฆ่าเราตายนะครับดูเหมือนเขาพอจะอ่านเหตุการณ์ได้นะครับแต่ที่นี่นะครับเราจะอ่านต่อไปนิดหนึ่งเพื่อเราจะรู้ที่มาที่ไปและจบเรื่องนี้จะได้นะครับถ้าปล่อยอย่างนี้เนี่ยลาสรัสก็ไม่ได้เป็นขึ้นมาแน่นะครับพี่น้องเราจะอ่านข้อที่17อ่านข้อที่17ไปถึงข้อที่27นะครับ10ข้อมาเราอ่านไว้กัน1 2 3ครับพระเยซูเสด็จมาถึงก็ทรงทราบว่าเขาเอาลาสรัสไปไว้ในอุโมงค์ฝังศพ4วันแล้วหมู่บ้านเบธานีอยู่ใกล้กรุงเยรูซาเล็มห่างกันประมาณ3กิโลเมตรพวกยิวหลายคนได้มาหามาธาและมารีเพื่อจะปลอบโยนเธอเรื่องน้องชายของเธอครั้งมาธารู้ข่าวว่าพระเยซูเสด็จมาเธอก็ออกไปต้อนรับแต่มารีนั่งอยู่ในเรือนน้องชายของข้าพระองค์ก็คงจะไม่ตายถึงแม้เดี๋ยวนี้ข้าพระองค์ก็ทราบว่าสิ่งใดๆที่พระองค์จะทูลขอจากพระเจ้าพระเจ้าจะทรงโปรดประทานแก่พระองค์พระเยซูตรัสกับนางว่าเ เมื่อคนทั้งปวงเป็นขึ้นมาพระเยซูตรัสกับเธอว่าเราเป็นเหตุให้คนทั้งปวงเป็นขึ้นมาและมีชีวิตผู้ที่วางใจในเรานั้นถึงแม้ว่าเขาตายแล้วก็จะยังมีชีวิตอีกและทุกคนที่มีชีวิตและวางใจในเราจะไม่ตายเลยเจ้าเชื่ออย่างนี้ไหมมันทาทูลพระองค์ว่าเชื่อพระองค์เจ้าข้าข้าพระองค์เชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นพระคริสต์พระบุตรของพระเจ้าที่เสด็จมาในโลกที่นี่ความเชื่อของมาธามาแล้วครับพี่น้องเขาเชื่อคล้ายๆกับเปโตรเชื่อนะครับเชื่อว่าพระคริสต์พระบุตรของพระเจ้านะครับความเชื่อนี้มีเมื่อไหร่เนี่ยมันก่อให้เกิดอะไรบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นนะครับแต่ว่าการคุยกันระหว่างพระเยซูกับมาธาเนี่ยนะครับดูเหมือนว่ามาธาเติบโตในความเชื่อในพระเจ้าไม่น้อยครับไม่เหมือนกับครั้งก่อนนะครั้งก่อนนี่มีแต่บ่นติเตียนว่าพระเยซูพระองค์ไม่สนพระทัยเหรอดูสิน้องสาวของข้าพเจ้าเนี่ยปล่อยให้ข้าพเจ้าปรนนิบัติรับใช้พระองค์แต่ผู้เดียวนะครับแต่ครั้งนี้ดูเหมือนว่าการต้อนรับพระเยซูของมาธานี่อีกแบบหนึ่งครับไม่ได้ไปยกหม้อไม่ได้ไปทำอาหารไม่ได้ทำอะไรอย่างอื่นมาถึงพูดคุยกันนะครับถึงเรื่องราวของลาซารัสน้องชายของเขาแต่ว่าความเข้าใจของมารีสิ่งที่เราเรียนรู้ได้นะครับเหมือนกับว่าความเชื่อของมาธานะครับขอโทษความเชื่อของมาธาก็มาคือกลางๆอยู่นะครับที่นี่เขาบอกว่าถ้าพระองค์ได้อยู่กับข้าพเจ้า3วันก่อน4วันก่อนเนี่ยน้องชายคนไม่ตายหรอกแต่อย่างไรก็แล้วแต่ข้าพเจ้าเชื่อว่าถ้าพระองค์เนี่ยคือพระเยซูขออะไรจากพระบิดาพระเจ้าก็จะทรงโปรดดูเหมือนว่ามาธาเนี่ยนะครับเชื่อว่าพระเยซูสามารถที่จะทำให้ลาซารัสเป็นขึ้นมาได้และพระเยซูก็บอกว่าพระองค์เนี่ยเป็นเหตุให้คนเป็นขึ้นมาจากความตายมารีก็ไม่สงสัยนะไม่สงสัยในเรื่องนี้มารีบอกว่าใช่เพราะลาซารัสจะเป็นขึ้นมาพระเยซูบอกมารีมาธาอย่างนั้นนะครับลาซารัสน้องชายของเจ้าจะเป็นขึ้นมาแต่มาธาเนี่ยเขาคิดว่าที่พระเยซูพูดถึงน่ะคงจะหมายว่าเป็นขึ้นมาคือในยุคสุดท้ายเมื่อคนทั้งปวงเป็นขึ้นมาเมื่อถึงเวลานั้นพระเยซูก็บอกอย่างนี้นะครับบอกว่าเราเป็นเหตุให้คนเป็นขึ้นมาจากความตายนะครับทีนี้เรื่องของเรื่องจบลงก็คือว่ามาธาแล้วก็มารีได้น้องชายกลับคืนมาเนี่ยนะครับตายไปแล้ว4วันอยู่ที่อุโมงค์ฝังศพแล้วนะครับแล้วก็คนทั้งหลายเนี่ยแสดงว่าผ่านพ้นการฉลองการไว้ทุกข์ในงานศพนี้เสร็จแล้วเราอ่านดูครับข้อที่28เป็นต้นไปไม่อยากจะปล่อยให้ลาซารัสอยู่ที่อุโมงค์เน่าเฟะที่นั่นนะครับ28เราอ่าน28ไปถึงข้อที่37เลยครับ28 37นะครับ 1 2 3เมื่อเธอทูลดังนี้แล้วเธอก็กลับไปเรียกมารีน้องสาวกระซิบว่าพระองค์เสด็จมาแล้วและทรงเรียกเจ้าเมื่อมารีได้ยินเธอก็รีบลุกขึ้นไปหาพระองค์ฝ่ายพระเยซูยังไม่เสด็จเข้าไปในหมู่บ้านแต่ยังประทับอยู่ที่ซึ่งมันทาพบพระองค์นั้นนึกว่าจะไปร้องไห้ที่อุโมงค์ครั้งมารีมาถึงที่ซึ่งพระเยซูประทับอยู่และเห็นพระองค์แล้วจึงกราบลงที่พระบาทของพระองค์และทูลว่าพระองค์เจ้าข้าถ้าพระองค์ประทับอยู่ที่นี่น้องชายของข้าพระองค์คงไม่ตายเมื่อพระเยซูทรงเห็นเธอร้องไห้และพวกยิวที่มากับเธอก็ร้องไห้ด้วยพระองค์ก็ทรงสะเทือนพระทัยและเป็นทุกข์พระองค์ตรัสกับเขาก็ทูลพระองค์ว่าเชิญเสด็จดูเถิดพระเยซูทรงพวกยิวก็กล่าวว่าดูสิพระองค์ทรงรักเขาเพียงไรแต่บางคนพูดว่าท่านผู้นี้ทำให้คนตาบอดมองเห็นจะทำให้คนนี้ไม่ตายไม่ได้หรือโอเคลาซารัสยังไม่ฟื้นครับพี่น้องเราอ่านมาประมาณนี้นี่นะโอเคที่นี่นะครับเรื่องของเรื่องก็คือในที่สุดพระเยซูถูกเชิญไปที่อุโมงค์ที่เขาฝังศพของลาซารัสนะครับเราอ่านเมื่อกี้บอกว่าผ่านไป4วันแล้วนะแต่ทีนี้อย่างไรก็แล้วแต่นะครับทั้งมารีและมาธามาอยู่กันต่อหน้าพระเยซูพร้อมหน้าพร้อมตากันนะครับสิ่งที่เราเรียนรู้ได้เรื่องสะเทือนใจเช่นนี้นะครับพระเยซูก็ร้องไห้เหมือนกันนะครับพระเยซูทรงพระการแสงนะครับสะเทือนพระทัยแต่การสะเทือนพระทัยร้องไห้เสียใจนั่นนะครับแสดงออกมาถึงการที่เขารักลาซารัสนะครับไม่พอทำให้คนอื่นเห็นนะครับมันบอกว่าคนนี้ทำให้คนตาบอดเห็นได้ไม่ใช่หรือ แค่จะทำให้ลาซารัสเป็นขึ้นมาได้คงทำได้มั้งมีความคิดอย่างนั้นนะครับมีความคิดอย่างนั้นต่อพระองค์ทีนี้พี่น้องเราจะปล่อยให้ลาซารัสอยู่ที่อุโมงค์ที่นี่สัก10 นาทีเดี๋ยวมาดูกันนะครับเพราะว่าเวลาหมดนะเดี๋ยวมาดูครับ